слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про те, як минуло перше зовнішнє незалежне оцінювання та кадрові зміни в міністерстві, говорили із заступницею міністра освіти Любомирою Мандій.
Безпосередньо вчора ви дізналися про те, що пан Сергій Шкарлет стане вашим наступником, чи, можливо, раніше?
Ну, вчора на засіданні уряду, але попередньо я теж читала про це інформацію в соцмережах і в засобах масової інформації.
Чи зустрічався з вами прем'єр-міністр, чи, можливо, ще хтось для того, щоб обговорити цю кадрову зміну? Чи ви дізналися виключно засобів масової інформації і безпосередньо засідання уряду?
Ні, я мала розмову з прем'єр-міністром України.
Розкажіть, будь ласка, от ваше особисте, ваш план. Чи будете ви залишатися в Міністерстві освіти і науки за міністра Сергія Шкарлета?
Ну, не за міністра, а за виконувач обов'язки міністра освіти і науки. Дивіться, в мене пріоритетом залишається завершення проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тому до закінчення проведення основної сесії, сподіваюся, я точно залишуся в Міністерстві освіти і науки, зважаючи на важливість цього процесу, його актуальність. І до цього періоду часу я точно залишаюся в Міністерстві освіти і науки. Згодом прийму рішення і коли поговорю більш детально з виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Маємо слухача на лінії. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Добрий день, це Артем з Дніпра. Я хочу запитати пані Любомиру, як ви вважаєте, як можна запобіжники зробити, щоб такі люди, от як Шкарлет, як Ківалов, не очолювали вище? От у нас, наприклад, у Дніпрі теж ДНУ, головний виш, ну, принаймні 20 років, зараз я не знаю, очолював Поляков, який зайняв на мітинги Януковича студентів. Півняк, якого при Брежневі призначили, понад 30 років очолював, а може ще очолює Національний гірничий університет аж до 2010-х років точно. Ну, тобто людина, яку призначили при Брежневі, 25 років при незалежності була ректором. Ну,
дякуємо, пане Артем, за запитання. Так, пані Любомиро, ось вам слово.
В законі про вищу освіту, в законі про повну загальну середню освіту є передбачені терміни перебування на посадах як ректора, так і директора. Зважаючи на те, термін перебування на посаді директора – це є максимум 12 років, і термін перебування на посаді ректора теж обмежений двома термінами поспіль зайняття цієї посади.
Що особисто ви думаєте про призначення міністром виконувачем обов'язків міністра Сергія Шкарлета? Чи мали ви вже з ним розмову стосовно того, яким вектору найближчого руху міністерства?
Детальні розмови не мала. Я мала вчора можливість познайомитися з паном Сергієм, бо до цього його не знала. В Міністерстві освіти і науки відповідала за шкільну реформу, а також дошкілля, інклюзії, позашкілля. До того періоду часу, поки буду працювати, буду цим займатися.
Як би ви оцінили вчорашній день проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема, в тих областях, які зараз потерпають від негоди – Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька і Львівська?
Я би оцінила його як проведення належне. Більше того, я подякую всім дотичним до процесу органам управління освітою, регіональним центрам оцінювання якості освіти, освітянам, які були залучені до процесу, директорам шкіл, керівникам пунктів тестування за належну організацію процесу. За нашою інформацією, не вдалося довести до пунктів тестування одну дитину у Дорогатина з Галича і шестеро дітей у Верховинському районі з одного села. Тому всіх решта в Чернівецькій області, в Закарпатській області і в Львівській області всі решти добралися до пунктів тестування. Тому вважаю, що семеро осіб, які будуть мати можливість пройти зовнішнє незалежне оцінювання на додатковій сесії, це добра і належна організація процесу проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
А чи є у вас статистика щодо того, скількох дітей не допустили до складання зовнішнього незалежного оцінювання через підвищену температуру або інші якісь обмеження, пов'язані з карантином безпосередньо?
В нас 83 дитини загалом не були допущені до зовнішнього незалежного оцінювання, але лише 30 з них через підвищену температуру і ознаки острого респіраторного захворювання. 30.
А решта з цих 80, це які причини в них переважно?
Це вони просто припізнилися. Забули документи або запізнилися.
Пані Любомиро, таке запитання. А особисто ви не було у вас такої думки перейти з позиції виконувачки обов'язків міністра освіти і науки до, власне, позиції міністра?
Дивіться, це не є... Я 25 березня була призначена на посаду виконувачки обов'язків. Тобто, точніше так, не на призначена на посаду, на мене уряд поклав виконання обов'язків як на заступника міністра. Але це питання буде доречне або прем'єр-міністру, напевно, прем'єр-міністру України. Він подає подання до Верховної Ради України.
Але загалом, чи мали ви такі плани, чи мали ви амбіції очолити міністерство, а не бути виконувачкою обов'язків?
Мені видається, що в період трьох місяців, той, що я працювала, нам вдалося стабілізувати ситуацію. Це був непростий період, це був непростий виклик, який пов'язаний, період часу, який пов'язаний з карантином. І нам вдалося стабілізувати ситуацію, закінчити навчальний рік. Ми його закінчимо. Організувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання в безпечних умовах. В принципі, ми мали план дій і над ним працювали. Даруйте, будь ласка, все решта питання до тих осіб, які можуть і вправі подавати подання на призначення міністром нашої держави.
Стосовно наступного навчального року, ви говорили про те, що про ініціативи, про такі ідеї, про дистанційне навчання. Розкажіть, будь ласка, чи є зараз уявлення, дуже приблизне, розумію, через епідеміологічну ситуацію, все-таки як буде відбуватись це навчання?
Ми можемо сказати сьогодні тільки одне, що 1 вересня точно стартує новий навчальний рік. Ми в цьому впевнені, в якому форматі або як це відбуватиметься, ми можемо про це говорити трошки з вами, колеги, пізніше. Це серпень місяць, де буде більш зрозуміла ситуація з епідеміологічною ситуацією в Україні.
Тобто не раніше серпня проясниться і буде щось більш відомо?
Безперечно. Зараз ми розуміємо, що в нас є введений в Україні адаптивний карантин. Тобто є в окремих територіях послаблення епідеміологічних обмежень, в інших територіях є навпаки карантинні обмеження. Тому і тут ситуація з 1 вересня буде швидше за все різною. Як буде розвиватися епідеміологічна ситуація через послаблення епідеміологічних обмежень, мені зараз сказати важко.
Пані Любомиро, ваша позиція стосовно ініціативи президента звільнити дітей з ОРДЛО від складання ЗНО, от що ви думаєте?
Дивіться, у нас більше 1200 дітей залишилися на зовнішнє незалежне оцінювання з цієї території, з тимчасово окупованих територій. Ми зараз, як держава, не змогли забезпечити їхню участь у проведені участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. У нас виникли проблеми з перетином КПВВ. Зважаючи на те, ми розуміємо, що треба дати, ці діти зголосилися, ці діти мали намір вступати до закладів вищої освіти в Україні. Давайте дамо їм можливість вступити. Оскільки ми не забезпечили їхнє право щодо участі, на участь, то давайте підемо іншим шляхом. Але все ж таки дамо їм можливість вступити до закладів вищої освіти. У нас для вступників з Криму була передбачена квота у закладах вищої освіти, де вони, власне, конкурують між собою лише на цю квоту. Тому маємо таку можливість, зрештою, напевно, для тих дітей, які мали намір і мають намір вступати в заклади вищої освіти в Україні, і це дуже важливе питання для реінтеграції цих територій, давайте дамо їм таку можливість.
І наостанок хотіла повернутися ще раз до кадрових призначень. Як ви оцінюєте заяву про звільнення Єгора Стадного? І чи є у вас інформація про те, що ще хтось із команди, з якою працювали ви, планує звільнитися у зв'язку із новим призначенням?
Я точно знаю про те, що всіх заступників міністра буде зустріч з прем'єр-міністром. І я думаю, що, власне, на цій зустрічі у вівторок ми зможемо обговорити подальшу роботу на посадах заступників, всіх заступників міністра освіти і науки. Нас всіх заступників було призначено ще рішенням уряду Олексія Гончарука. Ми всі були призначені заступниками до пані Ганни Новосад. І, власне, просто ми працювали над цим впровадженням цих реформ, які були передбачені і озвучені ще у вересні місяці. В реформі має бути, так би мовити, тяглість має бути. Не можна її звертати або запроваджувати якусь іншу, не закінчивши попередню. Це неправильно. В галузі освіти тільки в шкіл є більше 15106. Це 440 тисяч вчителів. Mm-hmm. Така сама ситуація із закладами професійної освіти більше 700. І там теж і продовжується реформа, і там теж маємо створити в цьому році навчально-практичні центри, маємо змістити акценти і змінити імідж системи професійної освіти. А така ж сама ситуація маємо і в вищій освіті, там теж започатковані реформи, які спрямовані на підвищення якості вищої освіти. Тому працювати є над чим, але ми маємо зрозуміти, як ми будемо працювати і це ми зрозуміємо після зустрічі з прем'єр-міністром України, яка запланована на вівторок.
Пані Любомиро, ви вчора написали, українська система освіти не була готова до повного переходу на дистанційну освіту. Скажіть, будь ласка, з тих 15 тисяч шкіл, скільки перейшло на дистанційну освіту?
Я наголошую на тому, що повністю система була не готова. Друге питання. Це був справжній виклик. Ми, звично, проводимо класно урочні заняття. Це реакція. Тобто, коли вчитель пояснює матеріал і працює з учнями в класі, він спостерігає за їхньою реакцією. Він відповідає зразу на питання учня. Він пояснює і деталізує інформацію про той чи інший, це чи інше пояснення. У віртуальному середовищі трошки по-іншому. Так? І ми розуміємо, що до віртуального проведення уроків в нас не було конечно все готове. Скільки тисяч шкіл перейшли? Зараз мені важко сказати. Я, колеги, наголошую на тому, що в нас, в принципі, проведення організації освітнього процесу продовжувалося з домашніх умов, в домашніх умовах як вчителя, так і учнів. А в нас 3% шкіл станом на 5 вересня 2019-2020 навчального року не мали доступу до інтернету. Але скільки в Україні домогосподарств немає доступу до інтернету? Це питання, напевно, до Мінцифри. Тому тут відбувалася взаємодія різними шляхами. Ми інформували лише вчителів про можливості використання тих чи інших платформ, тих чи інших інструментів, але за організацію освітнього процесу в межах школи відповідає директор школи.
Чи планується якась зміна програми у зв'язку з карантином, чи напрацювання нові від Міністерства освіти України стосовно якихось перегляду звичних раніше в школі речей?
Дивіться, зміна програм Ми можемо говорити про те, що під час 20-21 навчання у 20-21 навчальному році буде так зване коригуюче навчання. Що це таке? Це власне період часу, за який учителі зможуть зрозуміти, як опанували матеріал учні, вивчення якого припало на період карантину. Але це час цього коригуючого навчання і термін його буде дуже різним. Тому що є школи, які дуже добре відпрацювали, є школи, в яких було по-іншому організовано вивчення матеріалу і, власне, той період пропав на період карантину.
А як от було організовано якраз навчання в тих школах, де немає інтернету? Де в тих районах, де проблеми з інтернетом?
Було по-різному. Це були і вайбер-групи, це були індивідуальні пояснення у телефонному режимі. Це було дуже-дуже по-різному. Тут нема уніфікованого підходу, і ми не будемо робити уніфікованого підходу, і не будемо закривати очі на те, щоб всюди все було ідеально. Так ми знаємо свої, так би мовити, прогалини. Я вважаю, що основним нашим викликом є технічні можливості. Але ми маємо також за період, той період часу є і наші надбання. Нашими надбаннями є взаємопідтримка і взаємодія в нашій спільноті. Про що це я? Про підтримку. Ми бачили підтримку і спостерігали цю підтримку з боку вчителів учнів, з боку батьків учнів. Але також ми розуміємо, взаємодія – це море прикладів того, як вчителі ділилися досвідом, як вчителі розказували одне одному, як треба зробити і які інструменти використовувати, а також власне взаємодія в межах шкільної спільноти. Я поясню, про що це я. Я про те, що в дуже багатьох школах були ноутбуки і є ноутбуки, так? Але в той період часу, коли не всі мали вільні гаджети вдома, то я знаю про те, що в школах була можливість, і вчителі взяли ці ноутбуки для використання в домашніх умовах, а навіть і окремі школи поділилися своїми ноутбуками для самих учнів.
Хочеться у вас уточнити про ЗНО. Вчора ви написали, як виявилось, в Україні досі є люди, що піддають сумніву зовнішнє незалежне оцінювання. Розкажіть про оці дні, кілька днів перед тестуванням з математики, про цю боротьбу за те, щоб це тестування все-таки відбулося.
Я вже мала виступ у Верховній Раді України, де розповідала про те, що зовнішнє незалежне оцінювання. Перше, це об'єктивне, неупереджене оцінювання. І це наше надбання більше 10 років. Ми працюємо над запровадженням цього інструменту. Вже ця можливість зовнішнього незалежного оцінювання є чітко прописана в законі про повну загальну середню освіту. Власне, державна підсумкова атестація в нас відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання. З другого боку, зовнішнє незалежне оцінювання – це є інструмент вступу до закладу вищої освіти. І він є чесний і прозорий. Твій результат і твої можливості вступу до закладу вищої освіти. Тому піддавати сумніву проведення зовнішнього незалежного оцінювання, навіть в період карантину, ми вважали, що це є неправильно. Що було важливо і що за допомогою партнерів нам вдалося зробити, це безпечні умови. І я щиро дякую всім, хто долучився до створення безпечних умов у пунктах тестування. А це швейцарське посольство в Україні, ЮНІСЕФ, «Нафтогаз», це наші партнери і міжнародні партнери, які нам допомогли створити безпечні умови у всіх 1714 пунктах, на яких буде відбуватися зовнішнє незалежне оцінювання в всіх областях України. І вчорашні світлини, вчорашні емоції свідчать про те, що все було правильно організовано. А в окремих випадках ми бачили теж наші, дещо підсилимо інформування про на учасників зовнішнього незалежного оцінювання щодо соціальної дистанції, яку необхідно зберігати до заходу до пункту тестування. Це ми ще попрацюємо і ми поінформуємо всіх учасників, хоча б всі учасники знали про це, але, знаєте, ми теж бачимо те, що відбувається на наших вулицях. Коли всі знають про соціальну дистанцію, необхідність її дотримання, але...
Зрозуміло.
Сподіваємося, так, що все ж випускники будуть більш відповідальними і дотримуватимуться абсолютно всіх обмежень, рекомендованих і Міністерством охорони здоров'я, і Міністерством освіти України. Любомара Мандзій, заступниця міністра освіти і науки України, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.